صادق بیان دا اوقات دا نہی کی چپاغا اوقات کی دا مسکولنا من راغلنا نگر پنز اوقات راغلی دی چپری کی دا مزنا من راغلی پدی پنزو اوقات کی او چکل انور راخی جی پدا وقت اس قسم مز بسوک نکی یو دویم چه کلنور ڈوبی گی او غرزی گی پریوزی او دارنگی دریم چه کلنور بلکل دا آسمان منز تراشی عند الاستواء او سلورم وقت دے پس دا موز دا سبان دا سبا موزو شو نبیا با نفل دارنگی منزون با نکے او پس دمز دمازی گرنا نو دا پینز اوقات دی چی دی که من او نهی دمز نراغلی نو پا دی که دا تفسیر بدر نذکر کئی او دی که بیار ایمو مذاہب دی امام شافی رحمت اللہ علیہ دا وی چی پا دی دریو اوقاتو کی یاد ماسپخین یاد مازیگر او د سبا د موز نفس اس قسم نفل جائز ندی خو چی اغیر پارس سبب نی او کم نوافل د پارس سبب وی اغیر تزوات سبب ہوئی نو ایدہ د مازیگر د موز نفس او د سبا د موز نفس درست امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی او زوات سبب دیلے ہوئی لکا او دس دیو کو نو دا او دس د شکرانی دو رکاتا کے تحییت الوجود دا سبب و لشتکن دارنگی جماعت ترالی چغیت تحییت المسجد ہوئی نو دیتم سبب موجود دے دارنگی چا توافو کو نو گور سبب موجود چھو دا نفل دا پارا دارنگی چا نظر منلو نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وئی دا مازیگر دا مز نفس او دا سبا دا مز نفس آغا نوافل خدرس ندی وچی دا آغی دا پار سبب نی او که شرعن دا آغی دا پار سبب وی چغیتا زوات سبب وی نو بیا درستی دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا مسلک دے وی پدی اوقاتو کی هر قسم مز ناروا دے دا مازیگر دا نور دا پریوتو کو وقت کی دا مازیگر مز جائز دے دارنگی دے سبا و دمازیگر دموز نفس نفلونا مطلقن دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا مسلک کی ناروازی وازوات السبب وی آغیر زوات السبب وی او دا عمرنا دے سبا دموز پسی او دمازیگر دموز پسی که چان منزون قضا شوی نو قضا را گرزولش او که چان نظر منل غم نشی کولی نو دمازیگر دموز پسے او د سبا دموز پسے مذہب حنفی کی قضا منزون کولشی سجدہ دا تلاوت کولشی او د جنازی مزم کولشی سبا مزوشو اور پسی جنازہ دا دمازیگر مزوشو اور پسی جنازہ دا نو دا درستی نو مشہور پدے کے دا غدو مذہبو نو امام مالک رحم اللہ وی وید طلوع او د غروب پا وقت کی مز حرام دے او دا سبا او دا مازیگر دا مز نفسم اغوی نوافل مطلقن سری ناروائی فرائض درست دی مز دا جنازے درست دے او سجدہ دا تلاوت درست دا نداغی مسلکم زمون دا مسلک سر دا سی قریب قریب دے زمون دا مسلک سر قریب قریب دے دارنگی کتاب اندر لذکر کئی چه امام شافعی او امام احمد او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا وی دی وی دا پینز اوقات چی دینا من راغلی دا مسکولونا نوی بعضی علماء دا وی چی او مکپا کی برابر دا لکر احنا خدا مسلک دے ایک دی جمعی او رضوی او کا مکم اکرموی نو دا پکی برابر دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نور امدہ وی او زمون پا ایمو کی ما ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وی لکم صلح دا روا دا چی دو جمعی فرز دا زوال نمخی مخیم مجیز دے او پا مکم کرنمکیم دا باز ایمو مسلک دا ایشی ال تا اروخ مسکی ہوئی لگلا مسلح رسکو انشاءاللہ باب کی تفصیلا را روا دا الفصل الاول عن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی لا يتحرى احدكم قصو اراد دن کئیو پتاسو کی فیسولی چی دے مزو کی عند طلوع شمس فوحد راحتو دنور کی ولا عند غروبها او نپا وقت دبیدو دنور کی وفی روایت نیو روایت کی داتر آگلی قال اللہ حبیب فرمائی لی اذا طلع حاجب الشمس کلچ را ترگنشی آغا ترخ دنور حاجب الشمس حاجب اصل کی روزی لوئی نور چی روچی تیگ رہے و طرف روچت شکر کلچ را ترگنشی و طرف دنور فداو صلاح نمس پریزے او کوئی ایما حتی تبرزا تردی چی خزاہر و سرگنشی نو بیا مس کوئی مس پریزے تردی پوری چی سوش دا حتی تبرزا یعنی روزی و سرگنشی ازم دی فقہاو لکری وی دراحتو نفس لس منٹا یا یو پاو سڑے سبرو کی نو مکروح وقت ختم شی فیضا غابا او کلچ غائب شی حاجب الشمس اطرف دنور نو پریز ایمز حتی تغیب تردی چی دے تول غائب شی ولا تحینو بسولاتکم ولا تحینوا بصلاتكم الا تجعلوا ذلك الوقت حينا للصلاه او وقت مقرم مقرر ويد مزدفارا ولا تحينوا وقت مقرر وي بصلاتكم دخل مزدفارا سوخ کی طلوع الشمس فوقت را حدود النور کی ولا غروبا او نفو وقت دبیدو دنور کی فا انہا بیشک دانور تطلو بید قرن شیطان رافی جی پمند اغا دوارو طرفنو دا سرد شیطان کی دیولا محامخ ولانوی ننور چی روفی جی نو دزد سر پا دی منس کی روفی او دا دی دین پار ولانوی چی دغا وقت ورطا کم نور پرس خلق دے ناغی نور تا سجدہ کئی نو شیطان ہوئی چھ ماتیم سجدہ راشی و ماتم داخل کی عبادتو کی متفقن علیہ وانو